Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Discursul de politică externă al președintelui Traian Băsescu afirmă, între altele:
vom continua să fim alături de români, oriunde sunt ei, să fim mândri de succesele lor și să-i sprijinim în menținerea identității naționale.
Confruntările politice din România, văzute de la Washington și Londra,
și confruntările politice din Cehia, văzute de la Praga.
Ce consecințe se întrevăd pentru Germania la anunțul retragerii ministrului Bavariei, Edmund Stoiber?
Și în pagina culturală despre un disc ce nu mai arată ca o rudă săracă. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Furtunile care s-au abătut astă noapte asupra nordului și centrului României au lăsat fără curent electric peste 300 de localități. Societatea Electrică a anunțat astăzi la prânz că într-o 100 de localități avariile au fost reparate. Meteorologii prevăd pentru la noapte și mâine vânt cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră, mai ales în Maramureș, Crișana, Transilvania și Dobrogea. La peste 1400 de metri altitudine, vântul va putea atinge 100 de km pe oră. În Europa de Nord și Centrală, furtuna a ucis cel puțin 30 de persoane. Vânturile cu viteze de peste 200 de km pe oră au întrerupt transporturile aeriene și feroviare și furnizarea de energie electrică pentru mii de gospodării. Compania aeriană Lufthansa a anunțat că va fi nevoită să anuleze și să amâne și astăzi zboruri, în special de la aeroportul din Frankfurt. Anulări de zboruri pe distanțe scurte a anunțat și aeroportul londonez Heathrow. Ucraina a întrerupt livrarea de petrol rusesc prin conducta principală spre Europa Centrală din cauza căderii unei linii de înaltă tensiune. Furtuna a făcut victime omenești în Marea Britanie, Olanda, Germania, Polonia și Cehia. Aflat în vizită în Irak, ministrul american al apărării Robert Gates s-a întâlnit cu militarii români din batalionul de infanterie Dragonii Transilvaniei. I first visited Romania in 1975.
Am vizitat România prima oară în 1975, iar acum, când văd ofițeri români aici în Irak, într-o coaliție cu Statele Unite și cu alte țări, sunt extrem de mulțumit. Cred că asta demonstrează cât de departe a ajuns România. Suntem foarte mândri de România.
Angajații serviciilor de urgență din România au participat astăzi la o acțiune de solidaritate cu asistentele bulgare condamnate la moarte în Libia. La București, Cluj și în alte orașe românești, sirenele stațiilor de salvare și de pompieri au sunat astăzi timp de 30 de secunde. Cele 5 surori medicale bulgare și un medic palestinian au fost condamnați la moarte pentru că ar fi infectat în mod deliberat cu virusul SIDA-i sute de copii libieni. Se relatează că la Istanbul, un ziarist turc de etnie armeană, Hrant Dink, condamnat anul trecut pentru defăimarea Turciei, a fost împușcat mortal. Poliția turcă informează că incidentul s-a produs în apropierea locului de muncă al ziaristului, iar asasinul, un tânăr, a acționat de unul singur. Dink a trecut prin mai multe procese pentru că a vorbit despre uciderea armenilor de către turci la începutul secolului 20, un episod pe care armenii îl numesc genocid. Statele Unite, Australia și Canada și-au exprimat îngrijorarea la știrea că China și-ar fi doborât un satelit propriu folosind rachete balistice trase de la sol. China nu a comentat informația apărută într-o revistă din Statele Unite și confirmată de serviciile de informații americane. China ar deveni a treia țară din lume după Statele Unite și Rusia capabilă să doboare obiecte aflate în spațiul cosmic.
Mulțumesc, Mircea! Pentru mai multe știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În prezența corpului diplomatic acreditat în România, președintele Traian Băsescu a pronunțat astăzi un discurs de politică externă, întors cumva cu fața spre Europa, ba chiar stimulând liderii europeni să relanseze proiectul Tratatului Constituțional al Uniunii Europene, singura formulă ca blocul european să devină, îl citez, un actor global puternic și ascultat.
Ambiția Uniunii Europene de a construi un proiect extern credibil și eficient depinde de capacitatea sa de a gestiona provocările interne, deloc ușoare, Dacă e să ne referim doar la exemplul tratatului constituțional, România optează pentru că un tratat solid, capabil să consolideze legitimitatea acțiunii politice la nivel comunitar.
A spus președintele Băsescu și tot el afirma:
nu concepem o Europa și America de Nord decât ca parteneri. Împărtășim aceleași valori, avem aceleași obiective și pentru promovarea acestora avem nevoie unii de alții. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, relația noastră bilaterală cu Statele Unite ale Americii a intrat într-o etapă de consolidare a parteneriatului strategic.
Exercițiul european și parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii sunt cele două direcții cheie reafirmate de președinte în discursul său. Cum se poate rezuma discursul? De la București, Sabina Fati.
Discursul președintelui s-a axat pe trei direcții: contribuția autohtonă la proiectul european, importanța NATO și a relației cu Statele Unite și contribuția românească la dezvoltarea politicii de vecinătate a Uniunii Europene. În primul rând, Traian Băsescu a pledat pentru o politică externă comună a Uniunii și pentru colaborarea transatlantică, dar mai ales pentru conectarea agendei autohtone la dezbaterile mari care au loc în spațiul comunitar. Vorbind despre proiectul Constituției Europene, abandonat în 2005 după ce a fost respins în Franța și Olanda, președintele Băsescu a explicat că România optează pentru un tratat solid capabil să consolideze legitimitatea acțiunii politice la nivel comunitar, pentru că fără un asemenea tratat, Uniunea nu se va putea transforma prea curând într-un actor global puternic și ascultat. Cu toate acestea, Bucureștiul nu are propriile păreri despre cum trebuie să arate Constituția Europeană, iar o dezbatere pe această temă nu a avut încă loc în România. În al doilea rând, președintele a ținut să declare că NATO rămâne principalul garant al securității României și după aderarea la Uniunea Europeană, subliniind că integrarea europeană nu va modifica viziunea României despre alianță. Șeful statului argumentează în acest context că există un imens potențial de cooperare între Uniunea Europeană și NATO și că România nu concepe relația dintre cele două entități internaționale decât ca parteneri. În același context, șeful statului a reamintit că România își respectă angajamentele luate în Irak și Afganistan, sugerând astfel că insistențele liberalilor pentru retragerea trupelor din aceste teatre de operațiuni nu au deocamdată nicio șansă. În al treilea rând, Traian Băsescu s-a concentrat asupra vecinătății Uniunii Europene, incluzând aici și problematica securității energetice pe plan comunitar. Din punctul său de vedere, e nevoie de o nouă așezare a relațiilor cu statele producătoare, a operatorilor economici, dar și sporirea investițiilor în cercetare și dezvoltare. Președintele a vorbit astfel despre perspectivele țărilor din zona Mării Negre și a statelor din Balcanii de Vest, care pot profita de vecinătatea cu Uniunea Europeană dacă sunt încurajate și li se oferă, fie și pe termen foarte lung, promisiunea că ar putea accede în spațiul comunitar. În această categorie nu a fost însă inclusă în niciun fel Turcia, deși era de așteptat ca Traian Băsescu, principalul promotor al strategiei în bazinul Pontic, să susțină apropierea Turciei de Uniunea Europeană pentru a câștiga în acest fel sprijinul Ankarei în proiectele la Marea Neagră. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Să mai spunem că abordare unitară la nivel regional este unul din conceptele promovate în politica externă a Bucureștiului, cum o reafirma președintele Băsescu enumerând astăzi:
problemele sensibile din Balcani, Kosovo, perspectivele Bosniei Herțegovina, ale Republicii Moldova, ale Republicii Muntenegru, angajarea Serbiei pe orbita europeană, dar și combaterea criminalității sau a puseurilor extremiste.
Președintele României mai nota în discursul său:
am început acest an cu trei vizite în statele în care trăiesc comunități importante de etnici români: Ucraina, Republica Moldova, Republica Serbia. Am vrut să-i asigur personal că noul statut al României, ca membru al Uniunii Europene, nu va crea o nouă linie de diviziune la granițele noastre.
Președintele Traian Băsescu și politica externă a României.
În actualitatea strict internă, conflictul dintre președinte și primul său ministru continuă să țină afișul. Politicianii spun că nu e cu nimic original pe plan european, dar nu este niciun caz banal, este teza analistului politic Traian Ungureanu de la Londra.
Presa românească a repetat insistent observația după care conflictul dezlănțuit Tericianu-Băsescu le pune într-o lumină proastă și face cunoscută Europei calitatea inferioară a vieții politice românești. Argumentul nu are de fapt nicio bază, dar are un scop. El urmărește să întărească iritarea și deziluzia față de toate formele de politică. Să descurajeze astfel opinia și participarea la viața publică. În acest fel, politica rămâne teritoriul exclusiv al unei minorități care e liberă să joace după propriile reguli și e chiar foarte bucuroasă de lehamitea din jur. Dacă nu e cu nimic original pe plan european, politicianismul românesc nu e totuși un caz banal. Agitația, comploturile, campaniile seamănă mult cu ce se vede în Occident. Miza e cu totul alta. Lupta pentru putere e în Anglia sau în Germania, luptă pentru putere într-un sistem politic dat și bine delimitat. Politicienii occidentali se bat pentru direcție ideologică, dar sunt de acord în principiu asupra câtorva lucruri mari. Autonomia sferei publice, separația justiției de politică, dreptul legal la proprietate și echilibrul pe piața economică. Diferențele și conflictele vin din rețete și valori intelectuale și ideologice, unele la stânga, altele la dreapta. În România această situație e o mare aparență, iar lupta pentru putere e patrimonială. Asta înseamnă că lupta pentru putere e lupta pentru controlul tuturor resurselor și instrumentelor, de la rezervele naturale, la contracte cu statul, decizii judecătorești, investiții și control al arhivelor. Tendința patrimonială, adică tentativa de a prelua toate comenzile, e veche și a fost contrazisă credibil abia în ultimii 2 ani de grupul politic din jurul președintelui Băsescu. Așa a izbucnit conflictul pe care îl urmărim astăzi. Oligarhia de care vorbește insistent președintele e un conglomerat cu nume diverse de partid și mari puteri economice. Acest conglomerat încearcă să mențină situația care depinde în primul rând de subordonarea justiției. Conflictul Tericianu-Băsescu nu are altă miză decât menținerea sau înlăturarea sistemului oligarhic patrimonial. Suntem deci foarte departe de disputele ideologice care explică scandalurile politice occidentale. În România, marele război politic privește în continuare temeliile statului, alcătuirea fundamentală a regimului politic și situația de libertate formală sau autentică a cetățeanului în aceste cadre. Din acest motiv, marele scandal politic românesc e mult diferit, dar și mult mai serios decât disputele politice aparent asemănătoare din Europa. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Problemele conflictului la care se referea Traian Ungureanu ar fi de etică politică și chiar de legalitate, este opinia corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, pe care l-am întrebat cum se văd lucrurile din capitala americană.
Când cazul de fraudă Enron, emblematic pentru excesele marilor afaceri americane, a încăput pe mâna justiției în Statele Unite, oameni politici, între care și președintele Bush, care fuseseră prieteni apropiați ai liderului firmei, Kenneth Lay, s-au delimitat net de acesta. Ideea de a interveni în actul de justiție era de neconceput și ar fi antrenat sfârșitul carierelor lor politice. Justiția este și trebuie să rămână intangibilă. Cazul respectiv s-a terminat cu condamnări. Revenind la România, devine acum evident prin acumularea de indicii și dovezi că premierul Tăriceanu a încercat, fie și discret, să influențeze procesul legal în sprijinul prietenului și partenerului său politic Dinu Patriciu. Acest fapt se cere constatat și pentru binele democrației din România va trebui să aibă și consecințe politice. Dacă traficul de influență nu este sancționat, măcar politic în acest caz, există riscul ca el să se instituționalizeze chiar și mai mult decât este cazul acum.
Îi se reproșează și președintelui Băsescu o parte de vină pentru tăinuire.
Aș începe cu finalul acestei afaceri, mai bine zis procedeul ales pentru dezvăluire. Dacă Elena Udrea a făcut publică existența bilețelului în înțelegere cu președintele, oare de ce recurge domnul Băsescu la astfel de metode și la mesageri la rândul lor compromiși pentru a-și onora promisiunile din campanie vizând lupta anticorupție și transparența actului de conducere? De ce e nevoie întotdeauna de subterfugii și de creocorite? Iar dacă doamna Udrea, din motive mai mult sau mai puțin legate de propriile ei războaie pe tărâmul afacerilor cu care își împănează ascensiunea politică, a avut ea inițiativa dezvăluirilor, oare ce aștepta chiar președintele Băsescu să o facă? În nume propriu, acum când România nu mai are durerile de cap ale integrării. Dacă tot a susținut pe toate drumurile că nu are încredere în Călin Popescu-Tăriceanu, fără să-i fie teamă că periclitează imaginea României, oare ce aștepta să prezinte opinii publice și, de ce nu, justiții, dacă e cazul, și una dintre rațiunile concrete ale scepticismului său? Uniunea Europeană dorea și dorește un stat de drept și transparent în România, nu o operetă politică interminabilă cu domnițe intrigante și bidețele rădăcite.
Cele două responsabilități, acuzația de trafic de influență și cea de tăinuire, nu par însă egale.
Nici nu sunt. Oricând se poate argumenta că președintele a vrut atunci doar să transmită un mesaj partenerului său de guvernare, prin care se delimita de practicile de tip pesedist și atragea atenția și celorlalți să facă la fel. Să spunem că le-a dat atunci un ultim avertisment. Dar persistă totuși senzația că politica anunțată a domnului Băsescu de a demasca și pedepsi pe oricine, aliat sau nu, care se face vinovat de acte de corupție, este, ca să mă exprim blând, lipsită de transparență, purtată în culise tenebroase și supusă jocurilor politice și de putere plănuite în taină cu Elena Udrea. Or, acesta este departe de un model instituțional adecvat pentru un membru stabil și credibil al Uniunii Europene. Chiar dacă nu dăm crezarea legaților premierului, deocamdată nedovedite, că și la Cotroceni ar fi parcat un solid grup de interese, chiar și așa deci, ceva din imaginea justițiară și deschisă a președintelui Băsescu are de suferit în aceste zile. Și s-ar putea să fie prima lovitură reală și cu efecte de durată asupra popularității lui. Oamenii vor discerne, probabil, grade diferite de vinovăție și au motive să o facă, dar dincolo de asta, nu pot să nu rămână cu senzația că, în măsuri diferite ce e drept, ambii lideri au câte ceva de ascuns. Prea multe bilețele și demascări și jocuri de culise și lovituri de teatru, regizate sau nu, pentru ca să mai poți avea încredere. Ca efect politic, am mari îndoieli că manevra Udrea, dacă a fost o manevră, îi va folosi președintelui pe termen lung. Ar putea să-i răpună adversarul politic, deși nici asta nu e sigur, dar și Traian Băsescu iese șubrezit. E de sperat că vor urma gesturi de demnitate politică și de bun simț. Problema în astfel de împrejurări, dincolo de cazul în sine, este că pe fondul senzației că ceva e putred și că putreziciunea se extinde, partide ca PSD sau personaje politice dubioase profită prezentându-se populației ca apărători ai statului de drept, când de fapt ei au fost cei care i-au uzurpat devenirea an de rândul.
De la Washington ați ascultat opiniile corespondentului Europei Libere, Valeriu Sela.
Astăzi, în conflict, a apărut și Sebastian Bodu, eliberat din funcție de premier, de președinte cu rang de stat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru ceea ce premierul a numit exprimarea publică a unor păreri personale. Un avertisment la adresa celor care fac în public declarații de ordin politic, cum sunt calificate altfel părerile personale ale celui demis. Cu detalii ale cazului, Radu Stănescu.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu a adâncit și mai mult criza politică din România prin demiterea astăzi a președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ANAF, Sebastian Bodu, membru al Partidului Democrat. Primul ministru consideră că este inadmisibil ca un secretar de stat să atace decizii ale guvernului în loc să contribuie la aplicarea lor corectă, poziționându-se astfel în afara structurilor guvernamentale în care este angajat. Sebastian Bodu a prezentat public o serie de păreri personale legate de taxa pe viciu, de taxa de primă în matriculare și de Agenția Națională de Integritate, care nu au nicio legătură cu calitatea sa de secretar de stat și erau mai degrabă declarații de natură politică, se arată într-un comunicat al guvernului. Tăriceanu consideră că dacă ar fi avut date privind creșterea evaziunii fiscale în urma introducerii taxei pe viciu, Sebastian Bodu ar fi trebuit să ia măsuri împotriva acestui fenomen, în calitatea sa de șef al ANAF. Contrar declarațiilor lui Sebastian Bodu, taxa de primă în matriculare este la rândul ei conformă cu normele europene, singura problemă fiind nivelul actual al acesteia. Acest nivel a fost stabilit de Parlament, varianta inițială propusă de guvern încadrându-se în normele europene. Guvernul a stabilit că va remedia rapid această situație după consultări cu Direcția Generală de Taxe a Comisiei Europene, mai amintește comunicatul guvernului. Demiterea lui Bodu are loc după ce mai mulți lideri ai PNL au cerut astăzi premierului Călin Popescu Tăriceanu să-l demită pe acesta de la conducerea ANAF pentru criticile aduse guvernului într-un interviu publicat ieri în Evenimentul Zilei. Președintele ANAF a afirmat în interviu că ministrul finanțelor Sebastian Vlădescu a menținut taxa pentru primă în matriculare, deși fusese avertizat în legătură cu poziția critică a Comisiei Europene. De asemenea, Sebastian Bodu a criticat introducerea taxei pe viciu și a acuzat lipsa de voință a partenerilor de guvernare PD în ceea ce privește Agenția Națională de Integritate. Între timp s-a anunțat că premierul Tăriceanu așteaptă o propunere din partea PD pentru funcția de președinte al ANAF, post care, pe baza algoritmului politic, revine Partidului Democrat. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este Cehia o țară neguvernată din cauza lungii confruntări politice de la Praga, cum se scrie în presa de la București? Greu de spus privind în jur, fie numai la noua autostradă ce leagă Praga de Dresda sau la puterea monedei naționale coroana. E adevărat că toată lumea s-a săturat de disputele politicianiste ce durează de la ultimele alegeri din iunie 2006. Astăzi, 65% dintre cehi sunt de părere că guvernul de centru-dreapta va câștiga votul de încredere, ce urmează să-i fie dat cândva în cursul acestei seri în Parlament. 58% dintre cehi consideră însă că este inacceptabil ca votul să fie câștigat cu sprijinul a doi deputați social-democrați. Alexandru Eftode trece în revistă scena politică din Cehia.
În discursul rostit în Camera Inferioară a Parlamentului Ceh, premierul de centru-dreapta Mirek Topolánek a spus că un vot de încredere în guvernul său ar fi cea mai bună soluție pentru criza politică prelungită, care durează mai bine de 7 luni. În caz contrar, alegerile anticipate ar fi, potrivit lui, inevitabile. Proiectul platformei de guvernare, a spus Topolánek, prevede că în cazul eșecului unui vot de încredere, poporul ceh va fi invitat la alegerile anticipate să facă o departajare mai clară între formațiunile politice. Din totalul de 200 de deputați din Parlamentul ceh, guvernul de centru-dreapta poate conta numai pe jumătate, adică pe cei 100 de deputați ai Coaliției Civic-Democraților, Verzilor și Creștin-Democraților. Așa încât pentru obținerea votului de încredere este nevoie de ajutor din partea opoziției social-democrate a fostului premier Irgi Parobek. Un ajutor găsit de premierul Topolánek în persoana deputaților Mihal Pohanka și Miloš Melčak. Ceea ce au cerut, a declarat Topolánek, a fost apropiat de ceea ce convenisem deja în decembrie cu socialdemocrații. De exemplu, Irgi Parobek cerea o diferențiere socială în plățile la medic. Ideea a fost acceptată și constituie unul dintre succesele deputaților Melčak și Pohanka, cu prilejul negocierilor cu coaliție. Însă, liderul opoziției social-democrate, Irgi Parobek, a amenințat cu darea afară din partida celor doi deputați disidenți pe care el le-a numit trădători. Parobek a spus că o eventuală confirmare a guvernului minoritar al lui Topolánek va pune în pericol coeziunea socială și va frâna procesul de integrare europeană a Cehiei. Într-adevăr, chiar dacă va obține astăzi o victorie în Parlament, pentru premierul de centru-dreapta s-ar putea dovedi dificil să pună în practică reformele economice de orientare liberală promise în programul de guvernare, cum ar fi reducerea taxelor și cheltuielilor sociale, reforma sistemului de pensii și de sănătate.
Ascultați Radio Europa Liberă. Furtuna de ieri ce a măturat întreaga Europa de nord și centrală s-a numit Kiril. Deputații germani de la München ironizau anunțul retragerii de la putere a premierului Bavariei Edmund Stoiber, vorbind despre uraganul Edmund. Corespondentul Europei Libere în Germania, William Totok, are mai multe informații.
Și Uniunea Creștin-Socială Bavareză a fost lovită ieri de un uragan, căruia președintele Landtagului, adică Parlamentului Regional din München, voia să-i dea numele de Edmund. Edmund, de la Edmund Stoiber, primul ministru al Landului Federal Bavaria și liderul Uniunii Creștin-Sociale, sora mai mică a Uniunii Creștin-Democrate din Germania. După controverse îndelungate, Edmund Stoiber a anunțat că în septembrie va renunța la funcția de prim-ministru al Bavariei și la președinția partidului.
Diese Entscheidung habe ich getroffen.
Am luat această decizie, deoarece consider că o renunțare la momentul potrivit este în favoarea Bavariei și a Uniunii Creștin-Sociale. Cu acest anunț, așteptat de toată lumea, s-a încheiat un soi de puci fără puciști, precum a remarcat un comentator german. În ultimele zile, Stoiber a fost supus unui adevărat tir de critici, după ce s-a aflat că unul din colaboratorii săi apropiați a ordonat supravegherea informativă ilegală a deputatei creștin-sociale Gabriele Pauli. Informațiile privind viața privată a Gabrielei Pauli urmau să fie folosite pentru a o compromite public și a-i închide gura. Pauli a criticat politica lui Stoiber, care de 14 ani deține postul primului ministru în Bavaria. Așadar, scandalul provocat în urma dezvăluirilor legate de acest caz au declanșat o criză în conducerea Uniunii Creștin-Sociale, care s-a soldat cu demisia primului ministru. În momentul de față se caută o persoană potrivită care l-ar putea înlocui pe Stoiber în fruntea partidului și al Landului Federal Bavaria. Nedepășirea crizei bavareze ar putea avea repercusiuni negative asupra guvernului federal de la Berlin, pentru că din Marea Coaliție fac parte și reprezentanți ai Uniunii Creștin-Sociale. Între timp au și apărut candidați care aspiră la funcțiile lui Stoiber. Unul dintre aceștia este vicepreședintele creștin-social Horst Seehofer, care ocupă postul ministrului agriculturii în guvernul federal german de la Berlin. Doresc să candidez la funcția de lider al partidului. Nu cred că va fi o problemă pentru partid dacă la congres vor exista doi sau mai mulți candidați, a declarat Seehofer în fața presei. Pe lângă Seehofer, mai există și alți politicieni care ar dori să preia președinția partidului. Actualul ministru de interne, Günther Beckstein, cunoscut ca un politician foarte dur, apoi președintele Landtagului, parlamentului local, Alois Glück, și ministrul bavarez al economiei, Erwin Huber. În ceea ce privește preluarea conducerii guvernului bavarez, se vehiculează numele lui Günther Beckstein. În opinia unor comentatori și politicieni conservatori germani, separarea celor două funcții, cea de șef al guvernului și cea de lider de partid, nu este oportună, fiindcă ar contribui la o slăbire a puterii decizionale a Bavariei. Potrivit sistemului federal german, un prim-ministru regional are o putere decizională foarte mare. El poate bloca decizii luate la nivel central, adică de guvernul federal de la Berlin. În consecință, sunt respinse toate speculațiile privind separarea funcțiilor, deși după scandalul Stoiber, această soluție nu mai poate fi exclusă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Mira Godeanu, a cărei vioară o auziți în compania clavecinistului Frederic Haas, este protagonista unui disc publicat de Edition Brone în colaborare cu Institutul Cultural Român. Violonista s-a născut la București în 1972, este un produs al Școlii de Vioară Românești, dar în străinătate s-a perfecționat și și-a dezvoltat calitățile într-o lume mai deschisă muzicii decât este la ora actuală cea românească. Din 1993, Mira Glodeanu ia parte la concertele Academiei de Muzică Barocă Europeană, ce au loc în cadrul Centrului de Întâlniri de la Ambrone, și deține un post de profesor de vioară barocă la Conservatorul Regal din Bruxelles. Împreună cu partenerul ei pe disc, Frederic Haas, a fondat ansamblul instrumental Osonia, în ideea, ni se spune în livretul discului, de a continua cercetări originale în materie de repertoriu, instrumente și programe de concert. Un prim rezultat l-a constituit redescoperirea sonatelor de vioară de François Francoeur, pe care le-a înregistrat în premieră. Setul de două discuri, sponsorizat de Institutul Cultural Român, conține o integrală a sonatelor pentru vioară și clavecin de Johann Sebastian Bach. O producție ce trebuie salutată nu numai pentru maestria artistică a Mirei Glodeanu, dar mai ales pentru faptul de a demonstra că se poate publica un disc sub auspicii românești care să nu facă grafic figură de rudă săracă. În fond, aceasta este calea de a intra pe o poartă normală pe piața internațională a discului și nu este nevoie chiar de atât de multe ingrediente. Rețeta include asocierea cu o casă de discuri independentă care are un distribuitor internațional consacrat, Armonia Mundi în cazul de față, și punerea în valoare a unuia din mulți artiști sau grupuri camerale românești aflați pe picioarele lor în străinătate. Sponsorizarea discului Ambrone cu Mira Glodeanu a permis Institutului Cultural să-și facă și o binevenită publicitate, livretul conținând două pagini de prezentare în franceză și în engleză. Este de sperat că o asemenea oportunitate va fi bine înțeleasă și că Institutul va utiliza consecvent metoda reală de a crea o imagine pozitivă culturală. Artiștii nu lipsesc și ar trebui căutați în chiar manifestările organizate până acum sub eticheta Institutului sau a președinției. Concertul Quartetului Belgia la Ateneu, obținându-se o probabil posibilă derogare de la EMI, cele ale ansamblului Hyperion de la Festivalul de Muzică Spectrală de la Paris, recitalul pianistei Luiza Borac la Cotroceni și așa mai departe. Din nou, Mira Glodeanu și Frederic Haas, a căror muzică încheie acest program, vă reamintesc, de la Europa Liberă în direct. Pe muzica lui Johann Sebastian Bach vă amintesc un disc Edition Ambrone, Moderatorii acestui program, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă spun la revedere, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție de la Europa Liberă.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.